Вітаємо у студії Юрія Костенка, відомого українського політика, депутата кількох скликань у Верховній Раді, також члена уряду, колишнього члена комісії з питань ядерної політики та ядерної безпеки, міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Зрештою, людину, яка брала участь у переговорах, коли вирішувалася доля ядерного статусу чи ядерного озброєння Україні. Кажуть, на той час це був третій за потенціалом ядерний ресурс у світі, що належав Україні. І сьогодні Юрій Іванович Костенко представляє у нашій студії свою книгу, присвячену історії ядерного роззброєння України. Вона так називається «Історія ядерного роззброєння України». Це перша книга, присвячена цій темі. У ній є унікальні документи, навіть документи з грифом ДСК, тобто для службового користування. І нам особливо, напевно, цікаво, чому саме зараз з'явилася ця книга і чому події, відображені у ній, сьогодні бумерангом вдаряють по нашій, по нашому житті, по нашій історії сьогоденній. Юрій Іванович, вам слово.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Дякую за можливість поспілкуватися у цій надзвичайно цікавій, з одного боку, а з іншого боку, трагічній темі. Цікаві, тому що вперше в книзі зібрано все те, що стосувалося рішень найвищих керівних органів України щодо ядерного роззброєння, названі головні ініціатори цих рішень, представлена вся таємна частина переговорного процесу між Україною і Росією, Україною, Сполученими Штатами Америки, всі пропозиції, які на той час надавалися. Ну і остання частина книги – це присвячена тому так званому меморандуму будапештському, навколо якого і сьогодні точаться запеклі дискусії, що ж то був за папір такий цікавий і чому він не захистив Україну. І говорячи вже про цю книгу в контексті чого я взявся за цю роботу, можу одразу сказати.
Ні, чого ви взялися, я зрозуміла. Ви ж свідок цього всього, ви знаєте це все зсередини.
Я опинився в епіцентрі події всіх
цих подій. Чому зараз?
А скажу я відверто, що я давно збирався цю книгу написати, тому що той весь матеріал, який опинився в моїх руках, як безпосередньо учасника всіх цих подій, зобов'язував мене до цієї роботи. Я, як науковець, звик все, знаєте, збирати докупи, не викидати, систематизувати. І потім думав, що прийде час, коли це треба буде опублікувати. Але я думав, що це набагато швидше відбудеться. Але, знаєте, депутатство я завершив лише в 12-му році, з 90-го року практично, безперервно. 6 років урядової роботи, громадська робота, там очолював Українську народну партію 15 років. І все було якось не до книжки. Але коли почалася агресія Росії проти України, Революція Гідності, а потім все, що відбулося, анексія Криму, там, і одразу ж постало питання, де той Будапештський меморандум, де ті гарантії безпеки, територіальної цілісності і все інше, то це вже мене дійсно примусило все кинути і зайнятися знову роботою над узгальненням цього всього унікального матеріалу з тим, щоб книгу побачив в світ. І не тільки українські громадяни. Я думаю, що зараз ми ведемо переговори про переклад цього видання англійською мовою із Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це все мусить прочитати не просто людина небайдужа, я кажу про українців, а це мають прочитати фахівці, які займаються питаннями безпеки, тому що знищивши третій у світі ядерний потенціал України, на сьогоднішній день порушили ключову рівновагу або баланс сил між колишнім Радянським Союзом, тепер Росія, і Сполученими Штатами Америки. Саме на тому балансі сил і невідворотності від платного ядерного удару і базувався світ і мир впродовж останніх десятиліть після Другої світової війни. Зараз цей баланс знищено, завдячуючи ядерному розброєнню України, і не просто ядерному розброєнню. Ми передали свій потенціал ядерний Росії, своєму потенційному агресору. І цим самим Сполучені Штати Америки стали одноосібним сьогодні лідером у ядерних озброєннях, а відтак і від Сполучених Штатів Америки залежить сьогодні доля світу. І от подивіться на війну в Україні. Сьогодні не хочуть Сполучені Штати Америки надавати нам ні летальної зброї, ні військової допомоги, тому що нинішній президент Обама вирішив, що двох війн, у яких, які він успадкував по політичним, так би мовити, мотивам, це війна в Афганістані, це війна
в Іраці,
на Близькому Сході, йому достатньо. І третю війну європейську він не хоче, так би мовити, отримувати в політичний спадок і тим більше передавати наступному президенту. Але ж від цього, перепрошую, страждає увесь світ, тому що невизначеність того, що відбувається в Україні, я кажу про російську агресію, назва гібридна війна, громадянська, АТО, це все називається політичний блуд, якщо бути відвертим. А от якраз ця юридична невизначеність приведе до набагато серйозніших наслідків у найближчі роки.
Ви вбачаєте паралелі в початку 90-х і зараз? І тоді теж США віддали Україну на поталу Росії?
Так.
Це було геополітичне рішення? Це був переділ?
Це був переділ з одного боку. З іншого боку, це була юридична невизначеність самої України. Я вам наведу таку цитату, вона в книзі дуже активно декілька разів повторюється. Міністерство закордонних справ України до 93-го року уникало відповіді на питання, а чия це ядерна зброя? Вони відхрещувалися від того, що ядерна зброя є власністю України, попри наявність закону.
Наше міністерство.
Міністерство закордонних справ України, не Росії. Росія наше ніколи не визнавала і не буде ніколи визнавати.
Чи наше це питання, але міністерство точно.
А от Міністерство закордонних справ України не визнавало, попри наявність закону про власність на території України після розпаду Радянського Союзу, де чорним по білому було написано, все, що на нашій території є, згідно норм міжнародного права, стає власністю України, включно з ядерною зброєю. І до тих пір, поки в 93-му році не було у закон про міжнародну діяльність внесено положення, що Україна успадкувала ядерну зброю, і не були проведені закриті слухання по питанню ратифікації договору START, де чітко всі говорили, що ядерна зброя – це наша власність. Міністерство закордонних справ не хотіло на міжнародній арені говорити про те, що це наша власність. От сьогодні українська влада в нових умовах, в умовах агресії проти України. Світ визнав це агресією Росії проти України. Але президент, Верховна Рада вперто не здійснюють всіх тих юридичних кроків, які вимагає робити українська конституція у випадку агресії будь-якої держави проти України.
Що вже мало
впродовж доби президент повинен вносити у Верховну Раду подання про агресію такої-то країни проти України. Впродовж доби Верховна Рада збирається на екстрене засідання і ухвалює відповідний закон і доручає уряду здійснити відповідності до Конституції міжнародного права дії. В першу чергу припинення дипломатичних стосунків стосунків з агресором, припинення економічних стосунків стосунків з агресором. Це санкції щодо агресора, які мають точно так же бути в Україні прийняті і застосовані, і багато-багато іншого. Так от, оця юридична невизначеність тоді і зараз обернулася такими ж самими наслідками, які ми маємо сьогодні. Тоді ми віддали Росії, своєму потенційному агресору, всю ядерну зброю, а сьогодні ми не можемо отримати від світу дієву допомогу у веденні війни проти Росії, в тому числі надання зброї, фінансової допомоги, причому вона має бути надана на безвідплатній основі, як було під час Другої світової війни, це передбачає міжнародне законодавство. Ми не можемо Росію вигнати із Ради безпеки. Сьогодні президент збирається на Генасамблеї, я кажу про Порошенка, на Генасамблеї запропонувати процедуру позбавлення права Росії на вето. Але це розсипає всю конструкцію і Ради безпеки, і Організації Об'єднаних Націй. Так не діють. Але якби Україна визнала, що Росія є агресором і здійснила юридичні всі процедури, то тоді на Генасамблеї пан президент отримав би схвалення не просто цієї ініціативи, а це вже до цього зобумовлює, в тому числі, статут Організації Об'єднаних Націй.
Юрій Іванович, а от ви вказуєте в книзі, що зважаючи на оці матеріальні втрати України в результаті от позбавлення її ядерного статусу, наведена інформація у вашій книзі може дати підстави для порушення юридичних процедур проти окремих учасників подій початку 90-х. Як ви думаєте, чому за 20 років ну, настільки ж очевидно, що це було неправильно зроблено або з міркувань нефахових? Так, незріла політика, або з міркувань відверто зрадницьких, це було б зроблено неправильно, позбавлення України ядерного статусу, то, що ми від нього відмовилися. Чому за ці роки ми досі не зробили цього уроків, ніхто за це не відповів?
Щодо, тут треба розділити два питання. Щодо ядерної зброї були рішення парламенту про її знищення. І це рішення є абсолютно...
Це те, що ви вказуєте, яке фатальне голосування провів спікер Верховної Ради Олександр
Ні,
Мороз?
Ні, це було записано в декларації про державний суверенітет, що, до речі, до проголошення незалежності, про наміри стати без'ядерною державою. І це було у заяві Верховної Ради, яку прийняла Верховна Рада одразу ж після проголошення незалежності у жовтні 91-го року. Тому стратегія на знищення... Вона була прийнята Верховною Радою, і тільки Верховна Рада має право це такого роду речі приймати. Але от передача замість знищення Росії ядерної зброї, це вже було зроблено неправомірно. От у цьому криється кримінал. Тому що...
Відомо чи недалеко?
Так, а як це сталося, що із знищення сталася передача? Як це вкралося? Поміняли слова?
Ж, зараз, знаєте, дуже багато людей задаються цим питанням. Яким це чином от наша ядерна зброя, замість того, щоб працювати на економіку України, у нас є ядерні електростанції, які виробляють 50% електроенергії. Ми могли б десятки років користуватися ядерними матеріалами і ураном, і плутонієм для забезпечення атомних електростанцій ядерним паливом власного виробництва. Ну, але все пішло в Росію. І це колосальні матеріальні збитки, про які можемо говорити далі. Тепер от про свідомо чи несвідомо. Ну, я б так сказав, тут треба говорити із головними підписантами цих рішень, які суперечили тому всьому, що приймала Верховна Рада України. В першу чергу це стосується міністра закордонних справ в той час Анатолія Зленка. Це стосується віце-прем'єр-міністра, який парафував з Росії угоди про передачу всіх ядерних боєголовок Росії, а не їх знищення. Це Шмаров. Ну і зрозуміло, що це президент Кравчук, який підписав тристоронню угоду, якою замість знищення, замість всіх дивідендів, які мала Україна отримати, і політичних, і військово-політичних, і економічних, ми все передали Росії. Ну і останній штрих, це вже треба питати тих посадовців, які в порушення, знову ж таки, угоди ратифікаційної, а це закон, який прийняла Верховна Рада України щодо знищення ядерної зброї, замість 7 років, навіть передачі, якщо говорити про незнищення передачі Росії, то це ми мали робити з 94-го року, коли була ратифікована угода і здійснено обмін ратифікаційними грамотами в Будапешті. Це відбулося 5 грудня 1994 року. Так от, 7 років. Це мало бути аж до 2001 року. Кажуть, що передавали, тому що ядерні боєголовки могли вибухнути. Я був єдиний від України на підприємстві, яке знищувало українську тактичну ядерну зброю. А там працює біля 60% українців етнічних, які казали мені, що ніякого вибуху не буде. Тим більше ядерного, тому що конструкція ядерного боєзаряду влаштована таким чином, що за будь-якої аварії чи навіть несанкціонованого вибуху тротилу, який є в ядерній боєголовці, відбудеться тільки розсипання ядерних матеріалів на певну віддаль. А ядерного вибуху без санкції на ядерний вибух ніколи не трапляється. І це підтвердили нещодавно самі росіяни, які сказали, що за 47 років використання ядерних боєзарядів, в тому числі і їх утилізації, жодного разу вибуху не трапилося.
Прозвучало ім'я першого президента Леоніда Кравчука, а от книга дає відповідь на запитання, що сказав Клінтон Кравчуку, після чого Україна підписала фатальну тристоронню заяву. Що? Я ще не дочитала.
Ви знаєте, я нещодавно спілкувався із Леонідом Макаровичем і сказав, що я завершив книгу «Історія ядерного розбудження».
Тобто він знає, що ви оприлюднили цей документ?
Він сказав, ну ти ж не забудь мені подарувати. Я кажу, обов'язково. Я йому скоро принесу цю книгу. Mm-hmm. Але відбулася така річ. Кажу, в контексті вже сьогоднішньої ситуації, на тему, як працювали Сполучені Штати Америки. Кажу, скажіть, будь ласка, Леонід Макарович, хіба вам Клінтон в аеропорту в Борисполі не говорив, що якщо ми не віддамо всю зброю Росії, то Росія припинить нам постачання ядерного палива, підвищить до європейських цін ціну на нафту, а відтак вся українська економіка просто зупиниться, ну і буде міжнародна ізоляція. Ну, Леонід Макарович приблизно сказав таке, ну а звідки ти знаєш, ти що там під столом сидів чи що? Тобто Клінтон сказав дуже жорсткі речі, на які президент уже не міг не реагувати, тому що в 94-й рік, у 94-му році вже країна рухалася до президентських і парламентських позачергових виборів. Друге, українська економіка була на межі краху повного, тому що дійсно Росія повністю використала свій енергетичний важіль тиску. Це стосувалося і ядерного палива, і, звичайно, газ, нафта. Росія погрожувала застосувати до України і низку інших, і економічних, і політичних, і навіть військово-політичних санкцій. І в цьому вже їх підтримували США. Але хочу бути відвертим, що довгий час американці хотіли будувати з Україною стратегічні стосунки. І не лише в темі ядерного роззброєння, а загалом у темі стратегічного партнерства. І Сполучені Штати Америки почали нам надавати різного роду пропозиції про те, яким чином без великих економічних втрат переробляти ядерні матеріали для інтересів української економіки, ну, в першу чергу, енергозабезпечення. Сполучені Штати Америки пропонували нам, яким чином зняти напругу навколо того, куди націлені ці стратегічні озброєння. Вони пропонували технологію, як зробити неможливим запуск, навіть якщо Росія захоче запустити цю зброю, а вона здебільшого була націлена на Сполучені Штати Америки, то як уникнути цього несанкціонованого з боку України запуску? І в такий спосіб зняти напругу, спекуляції Росії, що от-от стратегічна ракета стартує, бо ці ж дикуни з ядерною булавою, як називали українців, вони можуть все зробити. І Сполучені Штати Америки чітко говорили, що через процедуру ядерного роззброєння і співпраці в цій темі ми можемо вийти на співробітництво із США не тільки в ядерній тематиці, а і в інших сферах – економіка, військова справа, врешті-решт членство в НАТО. Ви знаєте, що в 92-му році заступник держсекретаря Уізнер пропонував нашому послу в Вашингтоні стратегію, як після ядерного роззброєння забезпечити свою національну безпеку. Він чітко сказав, є один лише спосіб – колективна безпека, НАТО. І Білорусь направив пану Кравчуку такі пропозиції, сказав, що це, як кажуть американці, єдина система, яка вас захистить. Усі інші папірці, як би вони не називалися, гарантії безпеки – це папірці.
Гаразд, а тоді це не було оприлюднено в суспільстві, тоді це не знали люди.
Не знали, це були секретні документи.
Та й суспільство секретні. Було ще не зріле, щоб тиснути на політиків, на владу.
Ну, треба відверто сказати, що не те, що суспільство. Суспільство було готове. Якщо б влада, якщо б влада пояснила належним чином. Я нагадаю, референдум 1 грудня 91 року про незалежність. Так у квітні був вже інший референдум, і 70% сказало «да» оновленому Радянському Союзі. А коли підключилася влада уже у грудні, і це була комуністична влада, і сказала, що у незалежній Україні буде більше дешевої ковбаси і краще житиметься, то люди з 92% сказала, так, незалежній Україні. Теж по НАТО. Якби тодішня влада сказала, що це єдиний спосіб, як уникнути агресії з будь-якої сторони, бо колективна система захищає будь-яку країну, от тоді б зовсім по-іншому і люди реагували. А так все це продовжувалося нашою владою генерувати, що НАТО – це опонент, як мінімум, Росії, а Росія – наш брат, тобто це і наш опонент. Тобто під таким кутом зору, звичайно, що у 92-му році бажаючих, особливо у владних інституціях, інтегруватися в НАТО практично не було.
Тут у вашій книзі ще, вочевидь, буде дуже багато таких речей, про які суспільство не знало. Зрештою, я вже сказала, тут є навіть документи, які під грифом ДСК, для службового користування. Для кого...
Давайте ж мене, бо мене ж завтра...
Ну, книга то ж публічно, вже буде презентація. Для кого ця книга? Це готова кримінальна справа, чи це белетристика вже на сьогодні?
Ні. Актуальним залишається питання про службові зловживання, якщо говорити мовою кримінальних кодексів, тому що ні Зленко, ні Кравчук, ні Шмаров не мали юридичного права підписувати ті угоди, які порушують українське законодавство. На той час, нагадаю, що вже було рішення парламенту про власність на території України. Угу. На той час вже були рішення парламенту про те, що ми будемо знищувати ядерну зброю. Уже була постанова від 9 квітня 1992 року щодо заборони передачі Росії тактичної ядерної зброї, яку вивозили, до речі, абсолютно не реагуючи ні на українські закони, ні на українського президента, ні на українську владу. І поки Верховна Рада не прийняла це рішення, в ешелони із тактичними боєзарядами, а це біля, за різними оцінками, біля 4000 боєзарядів, рухалися в Росію. І при цьому Росія жодним чином, на жодному папірчику, навіть теоретично не обіцяла, що нам щось вернеться. Чи в вигляді якоїсь компенсації за ядерні матеріали, чи в вигляді там інших речей. Тому, попри всі ці рішення найвищого законодавчого органу, виконавча влада продовжувала рухати весь цей процес щодо передачі і майна, і колосальних фінансових ресурсів. Я назву цифру лише одну. Вартість ядерних матеріалів, які ми віддали в Росії, за різними оцінками, можна оцінювати приблизно в 100 мільярдів доларів. На той час державний бюджет складався всього-навсього десь приблизно із 7-6 мільярдів доларів.
Гаразд, ми можемо залучити і слухачів до нашої розмови. Я сподіваюся, що ця тема цікава їм, тому що ця тема стосується взагалі нашої держави, її майбутнього. І як минуле може ударити зараз по нашому сьогоденню? 239-62-92. Якщо є охочі зателефонувати, нам будемо раді відповісти на запитання, а не стільки ми, скільки наш гість. Скажіть ще раз, це була політика в коротких штанцях, чи це був саботаж?
Я думаю, що це в першу чергу була меншовартісна політика, яку продовжували робити вчорашні комуністи, що залишилися на всіх своїх посадах. Це стосується і комуністичної більшості Верховної Ради, це стосується і уряду, який практично повністю був представлений вчорашніми комуністами, це стосується і найвищих високопосадовців, хоча треба одразу ж зробити винятки. Найбільше в темі розумного ядерного роззброєння і використання цього процесу для України допомагав мені Іван Степанович Плющ, покійний. Саме він підтримав ідею мою щодо створення спеціальної робочої групи Верховної Ради, яка б комплексно розглядала всі ці питання. Треба віддати належне і на той час прем'єр-міністру України Леоніду Кучмі, який, як відомо, є фахівцем у цій тематиці, працюючи довгий час на Південмаші. І треба сказати, що в адміністрації президента, я особливо на цьому хочу наголосити, був дипломат Антон Денисович Бутейко, який очолював тоді міжнародний відділ адміністрації і був помічником президента Кравчука з питань міжнародної політики, які найактивнішим чином намагалися спрямувати процес ядерного роззброєння України у річище максимальних інтересів України.
Спробуємо відповісти коротко на запитання наших слухачів. У нас одразу два дзвінки, два запитання занотуємо і потім дві відповіді дамо. Доброго вечора.
Вас вітає корінний Ківлянин Олександр.
Так.
Пане Юрію, приклад, кращий аргумент. З Росії зробити, та, зробити треба так, як зробили з Совєтським Союзом за агресію проти Фінляндії. Спасибо.
Так, наступне запитання. Дякуємо. Доброго
добрий
вечора.
День.
Доброго вечора.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ.
Так.
Зрозуміло, що при розпаді Радянського Союзу, який був запланований ще за год, ну, раніше, то і ця тема теж обговарювалася з радянським керівництвом і американським, і оставляти, скажімо, на Україні, в Білорусі теж там щось було. Или в Білорусі це не входило в плани ні в Росії, ні в Америці. Ну, представляєте, якщо зараз з цим с Ираном, вон какая шумиха поднялась. Как никто ж не знал, куда
деть. Гаразд, питання. Суть питання, будь ласка.
Ну, это все запланировано. Що ми, о чому ми зараз розмовляємо?
Гаразд. Прошу, Юрій Іванович, коротко відповідь.
Щодо першого питання вчинити з Росією, так, як з Україною.
Як з Україною, так.
То я хочу сказати, принагідно, на сьогоднішній день Росія сама собою вчиняє, в тому числі з ядерною зброєю, те, що з нами вчиняла разом із США. Згідно даних Стокгольмського інституту миру, чи проблем миру, на сьогоднішній день стан ядерної зброї у Росії наближається до надзвичайно небезпечного і недієвого, якщо говорити про військовий аспект ядерної зброї, ну, як найкращого засобу стримування агресії. І тому так сталося, що приписуючи Україні у 91-94 роках, Росія тоді вела дуже жорстку інформаційну війну проти України, всі проблеми, пов'язані із тим, що Україна тягнеться до ядерної кнопки замість роззброєння, і Україна загрожує світовій безпеці, і Україна є дикун з ядерною булавою. На сьогоднішній день у світу немає питань, хто є дикуном з ядерною булавою, бо Росія погрожує сьогодні всьому світу своєю ядерною зброєю. А з іншого боку, Росія опиняється у надзвичайно жалюгідному стані щодо боєготовності своїх ядерних сил стримування. І дані Стокгольмського інституту свідчать, що і підводні човни не виходять із своїх баз, тому що немає грошей. І залишилося лише 150 стратегічних носіїв, у яких не вичерпалися гарантійні терміни. Це мова йде про ракети. А щодо дальньої авіації, то це, як називають всі фахівці, це вже рухлядь, яка нікого не лякає. Тому от який стан сьогодні в Росії.
Дякую.
Ну, а щодо другого питання, я дуже коротко. Для чого це сьогодні? Для того, щоб не робити сьогоднішні помилки, про них ми вже коротко говорили на початку нашої розмови.
Останнє, де будете презентувати у Києві і в інших містах цю книгу, щоб всі зацікавлені могли прийти її придбати і читати?
Ми хотіли б зробити декілька презентацій в Києві, тому що Київ є епіцентром і політики, і всього інтелекту, який є в Україні. Тому плануємо зробити в книгарнях видавництва Ярослава Вал, зокрема, в книгарні є, хоча там переговори йдуть щось надзвичайно складне, з незрозумілих для мене причин, а також в українському медіа-центрі, де зберуться декілька учасників того процесу. Зокрема, я вже говорив із генералом Тулубко, який був активним у цій темі, і фахівцем, одним із найбільших військових у темі ядерної теорії ядерного стримування. Так що слідкуйте за повідомленнями і будемо раді спілкуватися.
Дякую за те, що саме громадське радіо, громадські хвилі, спільному проєкті Українського радіо та Громадського радіо змогло представити вперше книгу Юрія Костенка «Історія ядерного роззброєння». І сподіваємось на увагу до цієї книги і далі у суспільстві. Дякую, Юрію Івановичу, вам за участь у нашій програмі.